амьдар 4-р ном Бурхны зарцнаар. Сайн байцгаана уу? Ахтунраа Бурханд үйлчилж үгийг нь дуулууртаа даадаг хүмүүсийг Бурхан хайрлаж халамжилдаг. Та дохио дуугарах бүрд дараагийн зураг руугаа шилжгээ мартуузай. Зураг 1. Өлсгөлөнгөөс дөрвөгч гэр бүл. Рут номны 1-р бүлгийн 1-5-р эшлэл. Бурхан хүн төрлөختнийг бүтээсэн. Хинч түүний хүндэтгэн дагсангүй. Ингээд Эзэн Бурхан Израилийн ард түмэнд өргөө таниулж, тэд нараар хүндлүүлэхэр сонгожээ. Гэтэл Израильч мөн Бурханы эсрэг тэрсэлж, хурамч бурхад хиймэлч үтэнүүдийг шүтэх боллоо. Тэднийг өөрлөгөө эргүүлж авширахын тулд Бурхан энэ нутагт өлсгөлөн, дайн самууныг зөвшөөрөв. Энэ үед Израилийн нэгэн гэр бүл хоол унд олохын тулд моб нутаг руу дөрөвжээ. Харин нутагт 10 жил амьдарч байтал нөхөр нь нас барж. Тэгтэл хоёр хүү моб эмгэгтэйчүүдтэй гэрлэснээ дараач мөн нас барцгаав. Зөвхөн ээж нь л бэр охтуудтайгаа үлдв.